Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 4-май ишемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Программа студияда Айнура Жекша кызы. Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партиялашы Дүшөнкул Чотоновдун ишин карап, үй мүлкүнө байланышпаган тарабын өзгөртүүсүз калтырды.
Үй мүлкү конфискациялоо жазалары бөлүгү алып салынсын. Соттук актылардын калган бөлүктөрү өзгөртүүсүз калтырылсын.
Жума күнү Бишкекте Кыргызстан элинин ассамблеясынын жыйыны өттү. Ички иштер министрлиги Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу дарыгер Эмиль Макимбетовду камакка алды.
Баардыгы аралашкан ал жерде. Көчөрдөгү бир бечара врачты камап койгон. Бул мен ойлойм, бул азыркы бийликтин акылсыздыгы, адилетсиздиги, маселенин маңызын түшүнбөгөндүгү болуп эсептелет.
Кытайдын миллиарддаган доллардык бир алкак бир жол экономикалык демилгесинен Борбор Азия чөлкөмү, анын ичинде Кыргызстан эмне пайда таап, эмне жоготууда?
Кыргызстан менен Тажикстандын көз карашынан карасак, ооба, узактан бери ордунан жылбай турган жол курулуштары, темир жол долбоорлору Кытайдын акчасы менен ишке ашып жатат. Бул жагынан алар үчүн узак мөөнөттүк пайдасы бар. Бирок алардын карызды кайра төлөп берүүгө кудурети жетеби деген маселе бар.
Бул бир сааттык уктуруубуздан мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар микрофондо Кубат Касымбеков.
Афганистандагы Талибан кыймылы Лоя жырга деген ат менен берүүлүү улуттук курултайдын ок атышууну токтотуу чакырыгын четке акты. Талиптер жума күнү тараткан билдирүүсүндө Лоя жырганы майнапсыз жыйын катары мүнөздөп, курултайдын орус айы башталгандан тарта кармашты токтотуу сунушун кабыл албай турганын белгиледи. 3200 уруу аксакалдары, диний алымдар жана саясатчылар катышкан бул курултай Талибан менен Оган өкмөтүн кепке келүүгө, туткундарды алмашууга үндөгөн. Оган президенти Ашраф Гани бийлик мыйзам чегиндеги талапты аткарууга даяр экенин, бирок аны экинчи тарапта каршы зарылдыгын айткан болчу. Лоя жырганын Кабулда 4 күнгө созулган жыйыны 3-майда жыйынтыкталды. Анкара Вашингтондо Иранда мунай импорттоону уланткан өлкөлөргө санкция салууга жол ачкан чечимин кайра карап чыгууга чакырды. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу өз өлкөсү Иранда мунай сатып алууну дароо токтото албай турганын билдирди. Кыска убакыттын ичинде мунайдын булагын өзгөртүү мүмкүн болбочудай. Биздин заводдордо колдонулган технология көп өлкөлөрдүн чийки мунайына ылайыкташкан эмес, деп билдирди Чавушоглу. Түркиянын башкы дипломаты Анкара 3-чү өлкөдөн мунай импорттоо үчүн заводдорундагы технологияны жаңылап чыгышы зарылдыгын, мунун чыгымы көп экенин 2-майда Анкарадагы басма сөз жыйынында кошумчалады. Былтыр ноябрь айында Вашингтон Иранга каршы киргизилген жаңы санкциялардын мунай соодасына байланыштуу жобосун аткаруу маселесинде 8 юрисдикцияга, анын ичинде Түркияга убактылуу жеңилдик берген. Апрель айында Вашингтон 1-майдан тарта мындай жеңилдикти токтотоорун жарыялап, Тегеранда мунай сатып алууну уланткан тараптар санкцияга кабылаарын эскерткен. Жогорку сот Атамекендин абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун өкмүн өзгөртүүсүз калтырды. Саясатчылардын жактоочулары ишти жаңы кодекс боюнча алгачкы инстанцияга жөнөтүүнү өтүнүшкөн эле. Бирок соттук коллегия жума күнү бул өтүнүштү четке кагып, мурдагы инстанциялардын чечимдеринин мүлкүнө байланышпаган тарабын өзгөртүүсүз калтырды.
Сот бүгүн дайыр жолу мыйзамдар иштебегендигин, адам укугу сакталбагандыгын жана сот реформасы жүрбөгөндүгүн дайыр жолу далилдеди. Текебаев менен Чотоновдун иши саясий иштер, бул резонанстуу иштер, бул жалпы коомчулуктун көңүлүн бурган иштер,
деп комментарийледи соттун чечимин парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов. Текебаев менен Чотонов 2017-жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийден 1 000 000 доллар пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолушкан. Медиа эксперт Азамат Тынаев Кыргызстандагы медиа каражаттарын Азаттыктын иликтөөчү журналисти Ыдырыс Исаковко тилектештик билдирүүгө чакырды. Ал мындай оюн 3-майда Бишкекте Сорос Кыргызстан фонду менен журналисттик иликтөө фонду уюштурган тегерек үстөлдө айтты.
Кыргызстандын бүт смилери биздин тилектешибизди, биздин коррупцияга каршы күрөшүбүздүн далили деп Ыдырыстын акыркы атайын иликтөөсүн бүт баары сайттарына, бүт баары телеканалдарынан радиолору, аудиосун подкаст кылып туруп, бир күнү, бир убакта, бир саатта бирдей беришсе, ошондо биз күчүбүздү көрсөткөндөй болуп калат элебиз да.
Бишкектеги бул иш-чарада Интерньюз Кыргызстан уюмунун жетекчиси Елена Каракулова Исаковдун үстүнөн жазылган доонун 50 миллион сомдук суммасы эч нерсеге негизделбегенин айтып нааразылыгын билдирди. 17 апрелде Азаттыктын кабарчысы Идрис Исаков Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген иликтөөсүн жарыялаган. Анда милициянын отставкадагы полковниги Жалел Атамбаев тууралуу кеп болуп, анын салыкка байланышкан аракеттери жана күмөндүү схемалар баяндалган. Көп өтпөй Жалел Атамбаев журналист Исаковду сотко берип, андан 50 миллион сом моралдык чыгым өндүрүп берүүнү суранган. Жума күнү Ош, Жалал Абад жана Баткенден 125 журналисти Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Азаттыктын иликтөөчү журналисти Идрис Исаковду коргоого чакырды. Канадалык Сентара Голд компаниясынын директорлор кеңешинин 11 адамдан турган жаңы курамына Кыргызстандын атынан бул жолу Аскар Өскөнбаев, Дүйшөн Касенов жана Максат Күнүнбаев кирди. Бул тууралуу аталган компаниянын сайтында кабарланды. Кеңештин калган мүчөлөрү Ричард Коннор, Стивен Ланг, Майкл Парретт, Жак Перрен, Скотт Перри, Шерил Преслер, Брюс Валтер, Сьюзан Юркович. Билдирүүдө айтылгандай, компаниянын акционерлери кеңештин жаңы курамын 1 майда Торонтодо шайлашкан. Сентара Голд компаниясынын директорлор кеңештин мурдагы курамына Аскер Өскөнбаев, Бектур Сагынов жана Эдуард Кубатов мүчө болчу. Алар 2016-жылы Кыргыз Алтын Сентара Голдтун жетекчилигинин саясатын сынга алып, ушул үч талапкерден башка кыргызстандыктар сунушталса добуш бербей турганын билдиргенден кийин шайланышкан эле. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы 33% ээлик кылган Сентара Голд компаниясы кыргыз өкмөтүнө 2 жылдан бери дивидендтерди төлөбөй келгени былтыр белгилүү болгон. Түштүк Африка Республикасынын мурдагы президенти маркум Нельсон Мандела тарткан сүрөт 2 майда Нью-Йорктогу аукциондо 112 575 долларга сатылды. 2002-жылы тартылып өткөн абактын эшиги аттуу бул сүрөт эң жакшы дегенде 90 000 долларга сатылары күтүлүп жаткан. Робин Айленддеги түрмөнүн эшигин чагылдырган бул сүрөттү Мандела 1998-жылы президенттик кызматтан кеткенден кийин тартып баштаган. Апартеидке каршы күрөшү менен дүйнөгө таанылган түштүк африкалык лидер абактагы 27 жылынан 18 жылын дал ушул түрмөдө өткөргөн. Мандела 2013-жылы көзү өткөнгө чейин абактын эшиги сыяктуу бир нече сүрөттү тарткан.
Соңку кабарлар менен Кулат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, 3 майда Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партиялашы Дүшөн Кулчотоновдун ишин адвокаттардын арызынын негизинде жаңы мыйзамдар боюнча карап, мурдагы инстанциялардын чечимдеринин үй мүлкүнө байланышпаган тарабын өзгөртүүсүз калтырды. Ал эми үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу мурдагы чечимди жокко чыгарды. Текебаевдин тарапташтары сот бийликтин буйругун аткарды деп сындашууда. Токтосун Шамбетов кеп салат.
Сот отурумунда камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Кемелбек Жаныбеков жогорку сотко даттануунун жүйөсүн минтип түшүндүрдү.
Жалпыга маалымдоо каражаттар коомчулуктун турганын эске алып, мен биздин өтүнүчтү конкреттештире кетсем. Биз бул сот отурумунда Текебаевди актоону же мөөнөтүн кыскартууну суранган жокпуз. Биз конфискация боюнча өзгөртүүнү суранган жокпуз. Биз болгону кылмыш ишти кайра кароо үчүн алгачкы инстанцияга 1-май райондук сотуна жөнөтүүнү суранып жатабыз. Жаңы жагдайлар боюнча кайра кароого жөнөтүү өтүнүчүн канааттандырып берүүнү 2017-жылдын 16-августундагы 1-май райондук сотунун 2017-жылы 2-октябрдагы Бишкек шаардык сотунун чечимдерин жана 2017-жылдын 21-ноябрындагы жогорку соттун токтомун жокко чыгарууну суранабыз.
Ошондой эле Жаныбеков Текебаевдин жер участогу менен Волга автоунаасы 1990-жылдары алынганын эске салып, кылмышка тиешеси жок деген жүйө менен бул мүлктөрдү камакка алуу чечимдерин жокко чыгарууну дагы суранды. Текебаевдин башка жактоочулары жана Дүйшөн Кулчотоновдун адвокаты дагы жогоруда сүйлөгөн Жаныбековдун өтүнүчүн колдошту. Мамлекеттик айыптоочу Арсаналы Аракеев жактоочулардын өтүнүчүн негизсиз деп атап, ишти жаңы мыйзамдар менен кароодо соттолгондордун жазасы оор болуп калышы мүмкүн экенин айтты. Прокурор соттолгондорго буга чейинки чыккан чечимдерди өзгөртүүсүз калтырууну сурады.
Мен айтылган дооматтар менен такыр макул эмесмин, себеби айтылган дооматтар боюнча укуктуу баа берилген. Такта айтсак, ушул дооматтар боюнча баш прокуратурага жактоочулар Жакупбекова, Токтоконов, Азыржанов, Хасановдор арыз менен кайрылган жана ошол жактоо боюнча. Ал боюнча баш прокурордун орун басары тарабынан 11 июнь 2018 жылы канааттандырууга жылкы баш тартуу жөнүндө токтом кабыл алынган.
Тараптардын сөзүнөн кийин жогорку соттун судьялары кеңешүүгө кетип, чечимин бир сааттан кийин жарыялады. Чечимге ылайык абакта отурган саясатчылардын кылмыш ишин жаңы кодекстерге ылайыкташтырды. Тагыраак айтканда, саясатчылар соттолгон учурда кылмыш жана кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүгү менен күнөөлүү деп табылган. Эми жаңы мыйзам боюнча саясатчылардын кылмыш иши жазык кодексинин 319 беренесинин коррупция 1 бөлүгүнө туура келди. Жогорку сот отурумунун токтомун судья Жаңыл Мамбеталов окуп, төмөнкүдөй тыянактады.
Соттолгон Текербаев Өмүрбек Черкесович жана соттолгон Дүйшөнков Тезекбаевичке карата колдонулган үй-мүлкү конфискациялоо жазалары бөлүгү алып салынсын. Соттук актылардын калган бөлүктөрү өзгөртүүсүз калтырылсын. Токтом акыркы датанууга жатпай, соттук отурум жабык.
Текебаевдин тарапташтары сотко наалат деп кыйкырып, чечимге нааразы болушту. Атамекен фракциясынын лидери Алымбет Шыкмаматов бүгүн сот адам укуктары сакталбаганын, сот реформасы жүрбөгөнүн далилдеди деген пикирин билдирди. Шыкмаматов сотторду жогорку жактын буйругу менен чечим чыгарды деп айыптады.
Текебаев менен Чотоновдун иши, Жапаровдун иши бул саясий иштер. Мыйзамдардын негизинде эмес, жогору жактын буйругу менен саясий конъюнктуранын кызыкчылыгы менен өкүм чыгарганы дайыр жолу кашкайта далилдешти.
Саясий чечим болуп калды ошондо.
Саясий чечим эмес, бул деген ошо саясий бир топтун заказына чечими.
Сотко Текебаев Чотоновдун өзү алып келинген жок. Соттолгон саясатчынын жакындары жана партиялаштары жана башка саясатчылар колдоп келишти. Атамекен партиясынын мүчөсү, экс-депутат Айса Сасыкбаева саясий кеңеш жыйын куруп, мындан аркы кадамдарын талкуулашаарын билдирди. Соттолгон саясатчыларга укуктук көмөк көрсөтүп жаткан Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова Текебаев менен Чотонов боюнча бул даттанууга жатпай турган чечим экенин айтып, бирок юридикалык жактан сот жүрүшүндөгү жаңы жагдай боюнча кайра кароо болушу мүмкүн экенин түшүндүрдү. Бирок буга башкы прокуратура макулдугун бериши керек. Адилет укуктук клиникасынын юристтери сот чечимин карап чыккандан кийин толук жана так комментарий беришээрин маалымдады. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон. Токтош Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен Кыргызстан элинин ассамблеясынын жыйыны өттү. Советтер Союзу ыдырагандан кийин мындай ассамблея Кыргызстанда биринчилерден болуп түзүлгөн. Акыркы маалыматтар боюнча учурда биздин өлкөдө 120 ашык улуттун өкүлү жашап жатат. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу ассамблеянын этностор аралык мамилени, диндер ортосундагы алаканы чыңдоодогу орду тууралуу айтып берет.
Кыргыз тилинде түш жооруган Татьяна Балгаева учурда Нарын шаарындагы Чкалов атындагы орто мектепте башталыч класстын мугалими. Ал өз турмушун Кыргызстан көп улуттуу мамлекет экенинин үлгүсү катары эсептейт.
Менден көп кишилер сурайт, кай жерликсиз депчи. Анан ат башылыкмы десем, жериңиз, түбүңүз, ой жеримди түндүм эмне кыласыңар? Мен ат башта төрөлгөмүн, значит, ат башылыкмын, кыргызстандыкмын деп айтам.
Досторуңуз тууралуу айтып өтпөдүңүзбү? Көп улуттуу ошол сиз жашаган Нарында деле.
Нарында мен өзүм мындай өзүмөн улуу кишилер менен дагы мындай катышып эмелам да. Татар досторубуз бар, уйгур досторубуз бар, өзбек досторубуз бар, кыргыз.
Балаеванын 2 баласы тең Орусияда тургандыктан мындан 2 жыл мурун ал да Орусияга барып жашоону чечкен. Бирок ал жактын жашоо шартына көнө албай кайра эле Кыргызстанга кайтып келе бергенин айтып берди. Ал эми Александр Степанюк орус улутундагы адамдардан түзүлгөн гармония аттуу маданий борборду жетектейт. Ал баштаган чыгармачыл адамдар Кыргызстандын булуң бурчун аралап, өз өнөрлөрүн тартуулап, орус элинин маданиятын жайылтышат. Ал кайсы жерге барбасын, эл аларды жылуу кабыл алганына сүйүнөт.
Очень приятно, что
биз уюштурган маданий иш-чараларга элдер кубануу менен келишкени биз үчүн жагымдуу. Ушундай иштер бизди бириктирет. Бизге болгон колдоолордон кийин дагы да жаңы нерселерди ойлоп тапкын келет экен. Бул коомдо бири-бирибизди түшүнүү эртеңки күнгө болгон ишенимди арттырат.
В завтрашнем дне.
Улуттук статистика комитетинин жыл башындагы расмий маалыматы боюнча Кыргызстандын калкынын саны 6 400 000 ашат. Анын ичинен 4 700 000 жакын кыргыздар, 1 000 000 жакын өзбектер, 350 000 ашык орустар, 70 000 ашык туугандар, 60 000 чукул уйгурлар жана 56 000 ашык тажиктер бар. Эң аз латыштар менен эстондор деп эсептелген. Алардын саны 100 жетпейт. Кыргызстан элинин ассамблеясынын кеңешинин мурдагы төрагасы Токон Мамытовдун айтымына караганда, ассамблеяга бюджеттен каражат бөлүнбөйт. Каржылык жактан эл аралык уюмдар колдоо көрсөтөт. Уйгурлардын иттипак бирикмесинин жетекчиси Артык Хажиев Кыргызстан элинин ассамблеясына бийлик тараптан көңүл бурулушу керек деп эсептейт.
Кыргызстан эл ассамблеяга өзүнчө бир жакшы өкмөт тараптан көз карашы, башкача мамилеси болуш керек деп ишенем. Эмне үчүн? Кыргызстан эл ассамблея бул өтө күчтүү, потенциал бар бир ассамблея организация.
Кыргызстандын түштүк аймагында 1990 жылы жана 2010 жылы этносаралык араздашуу чыкты. Эки окуяда тең адам өмүрлөр кыйылды. 2010 жылдагы Юн окуясында Ош жана Жалал абадта 400 ашык адам каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай жараталган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголгон. 3 майда Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн Кыргызстан элинин ассамблеясынын жыйынына 400 ашык адам катышып, 15 өлкөдөн өкүлдөр келди. Жыйынга катышкан президент Сооронбай Жээнбеков ар улуттун өкүлдөрүн ынтымакка чакырды.
Өлкөнүн тарыхы көрсөткөндөй, биз элдин биримдиги жана ар түрдүү этностордун достугу менен көп жеңиштерге жеттик. Биздин тарыхый милдетибиз Кыргызстандын элинин биримдигин бекемдөө. Биз бир болгондо гана глобалдуу атаандаштыкка туруштук берип, өлкөнү өнүктүрүү боюнча максаттарына жете алабыз. Ал эми кыргыз тили биримдиктин жана достуктун көпүрөсү болушу керек.
Ушул эле күнү түштөн кийин Кыргызстан элинин ассамблеясынын курултайы өтүп, анда мурдагы төрага азыркы акыйкатчы Токон Мамытовдун ордуна коомдук ишмер Абыганы Эркебаев төрагалыкка шайланды. Ассамблея Кыргызстандын элин түзгөн этностордун улуттук кызыкчылыгын көздөгөн коомдук уюм. Ал 1994 жылы Бишкек шаарында Кыргызстан элинин биринчи курултайында уюшулган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде бешигири менен фасолаттагы кетипканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Кытайдын миллиардтаган доллардык бир алкак бир жол экономикалык демилгесине кошулган мамлекеттердин саны өсүүдө. Бул долбоор дүйнө өлкөлөрүн өнүктүрөбү же көз карандылыктын тузагына түшүрөбү? Борбор Азия чөлкөмү, анын ичинде Кыргызстан бул демилгеден эмне пайда таап, эмне жоготууда? Кыргыз өкмөтү кызыл омпол уран кенинде иш токтотулганын билдиргени менен уранга каршы маанай басыла элек. Уранды кантип туура өндүрүү керек, анын кандай тобокелчилиги бар? Дүйнөдө уран өндүрүшү канчалык кирешелүү? Дал ушул эки теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Эмесе сөз Кубат Касымбековдо.
Ошентип, өткөн аптада Кытай дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүнүн лидерлерин Бээжиндеги экинчи бир алкак бир жол форумуна чогулттум. Жыйынга келгендер дээрлик бир ооздон орус президенти Владимир Путин да, Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев да Кытайдын бул долбоордун экономикалык пайдасын баса белгилешти. Алдыда Кытайдын бул дымактуу долбоорунун чоо жайын Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия чөлкөмү боюнча баяндамачысы Брюс Панер менен талдайбыз. Welcome to our studio, Брюс. Алды менен Бээжин 6 жыл мурун жарыялаган демилгенин таржымалын угалалы.
Бээжин бир алкак бир жол экономикалык демилгесин 2013 жылы жарыялаган. Ал бир нече багыт менен Евразияны аралайт, Африкадагы айрым өлкөлөрдү камтыйт. Бир алкак бир жолдун алкагында Кытай ушул күнгө чейин 130 мамлекет жана 20 ашуун эл аралык уюм менен келишим түздү. Кытайдын дымактуу демилгеси кан жолдорду жана темир жолдорду, портторду, электр станцияларын, газ жана башка энергетикалык куурларды куруу үчүн инвестиция салат.
Биз бир кур бир жолдун алкагындагы кызматташтык боюнча так максаттарды белгиледик. Ошондой эле эки тараптуу жана көп багыттуу кызматташууну макулдаштык. Биз кургактагы, деңиздеги, абадагы жана кибер байланыштарды өнүктүрүүнү улантабыз. Мындан тышкары жогорку сапаттуу, туруктуу жана жеткиликтүү инфраструктураны өнүктүрөбүз.
Өткөн жумадагы бир алкак бир жол экинчи форумунда 64 миллиард акш долларына келишим түзүлдү. Ал эми 2013 жылдан бери Бейжин чет өлкөлүк долбоорлорго 90 миллиард доллар инвестиция салган. Ушул күндө кытайлык банктар берген насыя 200 миллиард долларга жетти. Бир алкак бир жол жаңы иш орундарын түзүү, Кытайдагы өндүрүштүн ашыкча кубатын жаңы базарларга чыгаруу, эл аралык алкакта Бейжиндин саясий жана экономикалык таасирин кеңейтүү, Европа менен соода жүргүзүүгө кеткен убакытты кыскартып, баасын арзандатуу максатын көздөйт. Кытай бир алкак бир жол демилгесинин алкагында кеминде 5 коридор курууну максат кылган. Жибек жолунун экономикалык кемери долбоорунун алкагында кеминде 3 трансевразиялык соода саттык коридорун түзүү каралган. Түндүк маршрут Кытайдан чыгып, Борбор Азияны, Орусияны аралап, Европага, атап айтканда, Балтика деңизине чейин жетет. Борбордук коридор болсо Кытайдан чыгып, Борбор Азияны, Батыш Азияны аралап, Перси булуңу аркылуу жер ортолук деңизине чейин барат. Ушул маршрут Кыргызстан аркылуу өтүш керек. Ал эми түштүк маршрут Кытайдан түштүк чыгыш Азияга жана түштүк Азияга барып Индия океанына жетет. 21-чи кылымдагы деңиз жибек жолу долбоору 2 маршруттан турат. Бири Кытайдын портторунан түндүк Кытай деңизи аркылуу түштүк Тынч океан аймагына жетет. Экинчиси Кытайдын портторунан түндүк Кытай деңизи аркылуу Индия океанына, андан ары жер ортолук деңиз менен батыш Европага жеткирүү каралган. Бул кургактан жана деңизден өтүүчү коридорлор толук салынып бүтсө, дүйнө калкынын 63% жашаган аймактан өтөт жана 60 мамлекетти өз ара байланыштырат.
Эми биз дал ушул долбоорду талдасак, Брюс,
мына Кытайдын бир алкак бир жол экономикалык демилгесине кошулган өлкөлөрдүн саны өсүп бара жатат. Жакында Италия бул долбоорго колдоо көрсөткөн чоң жетиге кирген алгачкы мамлекет болуп калды. Албетте, айрым өлкөлөрдүн Кытайдан инвестиция тартууга, Кытайдын жардамы менен жолдорду куруп, инфраструктураны оңдоп түзөгө кызыктар экени бышык. Ал эми Кытай өзү миллиарддаган долларга бааланган бул демилгеден кандай пайда тапкысы келет?
Бул Кытай үчүн товарларын экспортко чыгаруунун жолу жана ага салынган инвестиция. Кытай эл аралык масштабтагы эң ири экспортер. Алар экспортун кеңейткиси келет. Буга чейин экспорт эски жолдор жана деңиз маршруттары менен гана чектелип келген. Экинчиден, алар эл керектөөчү кадыресте товарлардан тарта жогорку технологияларга чейинки баардык продукцияларды бир жерден экинчи жерге тез арада жеткирүүчү ири түйүн түзүүнү көздөшөт. Кытай бул долбоордун пайдасын ушундан көрөт. Бул демилге аркылуу башка өлкөдөн товарларды импорттоого караганда алар өз товарларын экспорттоого көбүрөөк кызыктар.
Ошондо Кытайдын бул долбоору экономикалык максаттарды гана көздөйбү же бара-бара ушул экономикалык таасир саясий таасирге да айланышы мүмкүнбү?
Бул долбоор Кытайдын таасирин дагы арттыра турганы бышык. Мында күмөн жок. Алардын бул аракетин экономикалык колониялаштыруу деп мүнөздөгөндөр да бар. Инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга акчасы жок өлкөлөр Кытайдан ири суммадагы кредиттерди кош колдоп алып жатышат. Ал өлкөлөр бул акчаны кайра кайтарып бере алышабы деген суроо кабыргасынан коюлуп турат. Кытай да муну билет. Балким Кытайга бул өлкөлөр карзын төлөй албай калганы дагы пайдалуу урак чыгар.
Ууба, карыз маселеси батыш өлкөлөрүндө бир алкак бир жол демилгеси боюнча айтылган негизги кантамачылык болуп турат. Кытайга болгон бересе Кыргызстан менен Тажикстан сыяктуу чакан мамлекеттерде тынчсызданышы керекпи?
Тынчсызданышы керек экени талашсыз. Менимче, эки өлкөдө тең мунун терс таасири эмитен эле байкала баштады. Кыргызстан менен Тажикстандын көз карашынан карасак, ооба, узактан бери ордунан жылбай турган жол курулуштары, темир жол долбоорлору Кытайдын акчасы менен ишке ашып жатат. Бул жагынан алар үчүн узак мөөнөттүк пайдасы бар. Бирок алардын карызды кайра төлөп берүүгө кудурети жетеби деген маселе бар. Тажикстан карызды тең салмактоо үчүн алтын жана сейрек металлдар чыга турган кенди Кытайга иштетүүгө бергенин билебиз.
We will come back to you, Bruce. Албетте, Кытай тарап карыз тобо кечиригинин алдын алабыз деген убада берип, кайсы бир өлкөнү көз каранды кылып алуу ниети жоктугун билдирип жатат. Азыр Кытайдын глобалдык телевидение түйүнүн баяндамачысы Со Юэнин пикирин уга кетели.
Some Western politicians say
батыштагы айрым саясатчылар Кытай атайлап эле алсыз өлкөлөргө насыяны чыккап, алар тизелеп калганда байлыгын тартып алат деп айтып жатышат. Биринчи кезекте бул өлкөлөр эмне үчүн карыз алууга муктаж болгонун унутпашыбыз керек. Акча болбосо жаңы жолдор же жаңы көпүрөлөр салынбайт. Кытай муну 40 жылдагы жетишкендиги менен далилдей алат. Экинчиден, карыз тоокелчилиги көбүртүп жабыртылып жатат. Буга Шри-Ланканын Хамбонтата порту мисал боло алат. Бул порт коммерциялык жактан банкрот болуп, кытайлык компанияга 99 жылга ижарага берилген. Ооба, кытайлыктар бул портту иштетип жатышат, бирок ага кожоюнду кылбайт. Андай ниети да жок. Джон Хопкинс университетинин изилдөөсү Кытай каржылаган 3000 долбоордун бирөө да карыз кылтагы тууралуу теорияны далилдебегенин көрсөттү. Андыктан Кытай өзгөрүү жасап жатат. Сындап коюу оңой, бирок анын ордуна эмнени сунуштай аласыз деген суроо бар.
Биз жаңы эле көргөндөй Кытай жардамга муктаж өлкөлөргө колдоо көрсөтүп жатканын гана билдирүүдө. Мисалы, Кытай батыш өлкөлөрү же Орусия сунуш кыла албагандай ири суммадагы кредиттерди Борбор Азиядагы ошол эле Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөргө берип жатат. Бирок Кытайдын акчасы менен чөлкөмдө оң жылыштар болуп жатат деп айта аласызбы?
Кытай товарларын батышка, Перси булуңуна же жакынкы чыгышка чейин экспорттоо үчүн куруп жаткан жолдор Борбор Азияга да пайда алып келери бышык. Борбор Азиялыктар да ушул эле жолдорду өз максаттары үчүн колдоно алышат. Мен Кыргызстандын мисалын келтире алам. 15 жыл мурда мен Оштон Баткенге чейин жол начар болгондуктан 5 саатта жетчүмүн. Азыр тез эле жетип каласың. Эгер сиз соодагер болсоңуз, товарды бир жактан экинчи жакка эки эсе тез жеткирип жатпайсызбы? Андыктан мындай долбоорлор жарандардын эки жакка тезирээк, жеңилирээк каттап турушуна мүмкүнчүлүк берет.
Thank you. Борбор Азия өлкөлөрү бир алкак бир жол долбооруна чейин эле Кытай менен тыгыз кызматташып келет. Ошентсе да бул долбоор жарыялангандан кийин Бээжин менен Борбор Азиянын экономикалык карым катнашы кандай өзгөргөнүн алдыда билип алалы.
Казакстан. Казак өкмөтү 2014 жылы жалпы суммасы 16 миллиард доллар турган, анын ичинде 9 миллиард доллары чет элдик инвестиция менен ишке аша турган улуттук нурлуу жол долбоорун жарыялаган. 2015 жылы аны ишке ашыруу үчүн өнөктөш катары Кытай өкмөтү менен келишимге кол коюлган. Бул Казакстанда жаңы автоунаа жолдорун жана темир жолдорду, логистикалык борборлорду курууну көздөйт жана ал Бээжиндин бир кур бир жол демилгесине жооп берет. Ийгиликтүү аткарылган долбоорлордун бири катары Казак Кытай чек арасындагы глобалдык сооданын темир жол борборуна айланып бараткан, баасы 250 миллион долларга турган Харгос татасы болот. Эми Кыргызстан-Кытай алакасына келели. Кытай бир кур бир жол долбоорун жарыялаган 2013 жылы Бишкек менен Бээжиндин ортосундагы инвестициялык жана экономикалык алака абдан жанданган. Ага ылайык, Бээжин менен Бишкектин ортосунда баасы миллиарддаган келишимдерге кол коюлган. Аталган келишимдердин арасында 386 миллион долларлык Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо, жалпы баасы 850 миллион долларга бааланган түндүк-түштүк альтернативдүү жолу жана башка келишимдер бар. Ал эми курулушу 2019 жылы башталат деп жаткан Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Кытай магистралдык газ коорунун бир бөлүгү болуп саналган Кыргызстан Кытай газ түтүгүнүн суммасы 1.2 миллиард деп баалануда жана каржыны толугу менен Кытай чыгарат. Ошондой эле Кытай кредитинин эсебинен Кыргызстанда ондогон жолдор салынган. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун салуу долбоору боюнча сүйлөшүүлөр да жүрүп жатат. Кытай Тажикстандын да эң ири инвестору. Бээжин Тажикстанда жолдорду, электр станцияларын куруп жатат. Ал эми кытайлык компаниялар алтын кендерин жана башка ишканаларды иштетет. Азыркы учурда Тажикстандын тышкы карызы 3 миллиард долларга жакын. Анын 40% Кытайга туура келет. Өзбекстан Кытайдын бир кур бир жол демилгесине расмий 2015 жылы кошулган. Байыркы Жибек жолунун боюнда жайгашкан Өзбекстан Бээжиндин демилгесин колдонуу аркылуу батыш менен чыгышты байланыштырган транзиттик өлкө болууга аракеттенүүдө. Кытай менен ишке ашкан долбоорлордун бир катары Ангрен Пап темир жол туннелин атасы болот. Түркмөнстан. Ашкабат Бээжин менен энергетикалык кызматташтыгын кеңейтип, газын азыр Кытайга гана сатып жатканы белгилүү. Айрым маалыматтарда бул Кытайдын көгүлтүр отунга муктаждыгынын 33% жабат.
Айрым кыргыз депутаттары Кыргызстан Кытайдын бир алкак бир жол демилгесинин толук потенциалынан пайдаланылбай жатканын айтышууда. Деги эле Кытайдын инвестициясын туура колдонууга Борбор Азия өлкөлөрүндөгү коррупция маселеси канчалык кедергисин тийгизиши мүмкүн?
Мындан качып кутулуу кыйын. Ар бир өлкөдө экономикалык оош кыйыштар болот. Кытай сунуштаган сумманы өзүнүн пайдасына колдонуп кетүүнү көздөгөн саясатчылары болбой койбойт. Айрым долбоорлордун чыгымын ашыра эсептеп, калганын кымырып алгандар да чыгат. Системанын мындай иштегени өкүнүчтүү. Бул акча чөркөмдөгү коррупцияны азыктандырып жатканы маселенин дагы бир өңүтү.
Thank you very much, Bruce. Биз Кытайдын бир алкак бир жол долбоорунун күнгөйтөс кийин азаттыктын Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Панер менен талдадык. Берүүбүздү бир саандайын улантабыз. Эми экинчи темабызга келсек, Кыргызстанда ысык көлдөгү уран кенин чалгындоо жана иштетүү долбоору дале талкуу жаратууда. Биз алдыда уран кенин казуу боюнча дүйнөлүк тажрыйбаны талдап, мындай өндүрүштүн кандай тобокелчилиги бар экенин, эгер кайсы бир өлкөдө уран иштетиле турган болсо кандай шарттар аткарылышы керектигин айтып беребиз. Биз менен байланышта Германиядан Байройт университетинин инженердик факультетинин ага изилдөөчүсү, техника илимдеринин доктору Канат Ишенбек турат. Канат мырза, саламатсызбы? Алгач сиз менен чогуу дүйнөдөгү уран өндүрүшүнүн чоо жайын Элиза Гененбаеванын материалынан көрө алалы.
Уран радиоактивдүү, күмүш түстүү оор металл. Менделеевдин мезгилдик системасында актиноидтер тобуна кирген бул химиялык элемент негизинен атом электр станцияларында реактор отуну катары жана өзөктүү куралда бомба жасоодо дүрмөт катары колдонулат. Мисалы, 4% чейин байытылган 1 килограмм уран жогорку сапаттагы 100 тонна таш көмүргө тепте энергияны чыгара алат. Азырынча дүйнөдөгү электр энергиясынын 11% атомдук реакторларда уранды колдонуу аркылуу иштелип чыгат. Дүйнөдө өндүрүлгөн урандын 1/3 3 өлкөгө туура келет. Алардын башкысында Казакстан турат. 2017-жылы жер жүзүндөгү урандын 39% Казакстанда, 22% Канадада, 10% Австралияда өндүрүлгөн. Уран өндүрүү боюнча дүйнөдө Орусия 6-нчы, Өзбекстан 7-нчи орунда турат. Казакстан менен Өзбекстанда уран ишканаларынын дээрлик баарында мамлекеттин үлүшү бар. Атомдук электр станция курууну максат кылып жаткан бул эки өлкө азырынча өндүрүлгөн урандын басымдуу бөлүгүн чет мамлекеттерге экспорттойт. Уран өзөктүү куралды жайылтуу боюнча эл аралык келишимге кол койгон, бул металлды тынч максатта гана колдонууга убада берген мамлекеттерге гана сатылат. Эл аралык рынокто өндүрүүчүлөр аны чала тазаланган же толук тазаланбаган формада сатышат. Анын наркы 5-10 жыл мурда 1 килограммы $300 чейин жетсе, учурда $40-50 тегерегинде бааланууда. Баанын түшүп кетиши 2011-жылы Жапониянын Фукусима атомдук электр станциясындагы аварияга байланыштуу.
Эми дал ушул теманы талдасак, Канат мырза, мына дүйнөдө соңку 2013-жылдан бери бир жылда 60 000 тоннанын тегерегинде уран өндүрүлөт экен. Эл аралык тажрыйбада аны казуунун бир канча ыкмасы бар экени белгилүү. Алардын ичинен учурда колдонулуп жаткан эң коопсуз делген экология деп экология дагы сакталган деген кайсы ыкманы атасак болот?
Саламатсызбы Кубат мырза. Ооба туура акыркы жылдары кооптуу делген ыкмалар чыкты, бирок тилекке каршы азыркы учурда 100% кооптуу жана экологиялык ыкма жок.
Коопсуз
ыкма жок, муну ачык жана айкын айтып кетиш керек. Негизинен дүйнө жүзүндө уран кендерин иштетүүдө 3 түрдүү ыкма колдонулат. Бул биринчиси ачык казуу ыкмасы жана экинчиси жабык казуу ыкмасы, үчүнчүсү болсо скважиналык соруп алуу ыкмасы болуп саналат. Бул акыркы ыкма, англисче айтканда инситу личин ыкмасы, бул скважиналык сордуруп алуу ыкмасы коопсуз деп саналганы менен анын дагы бир топ кооптуу жактары бар. Ал ыкмада дагы көзөмөлдөй турчу көп нерселер бар. Мисалы, ал ыкмада берки ыкмаларга караганда көбүрөөк радон газы чыгышы мүмкүн жана ошону контролдоо керек. Ал ыкма бардык эле рудаларда колдонууга болбойт. Ал ыкма көбүнчөсү борпоң рудаларда колдонулат, анткени скважина аркылуу ошол рудага кислота же шелость же башка химиялык заттар киргизилет жана ошол руда кайра сорунуп алынат.
Түшүнүктүү. Мына эми дүйнөдө, Канат мырза, ушу урандын запасы же кору боюнча Австралия биринчи орунда турса да, аны өндүргөнү келгенде бул өлкө үчүнчү гана катарда турат экен. Австралиядан 2 эсе азыраак уран запасы бар Казакстан уранды өндүрүүдө соңку 10 жылдан бери алдына башка өлкөнү чыгарбай келет. Ал эми ушул биздин коңшу өлкө деп саналган Казакстанда уран чыгаруунун ушу сиз айткан коопсуз эрежелери же ыкмалары колдонулуп жатабы? Аларда негизинен сиз айткан скважина ыкмасы колдонулат, бирок канчалык ушу экологиялык аспектилери эске алынып уран өндүрүлүп жатат деп айтууга болот?
Бул жерде байкай кете турчу нерсе урандын уранды негизи урандан пайда көргөн өлкөлөр булар Англия, Америка Кошмо Штаттары, Россия, Франция сыяктуу өлкөлөр уран генин иштетүүдө дүйнөлүк запастардын 16% чыгарат. Бирок өзлөрүнө запас болгонуна карабай, булар азыраак чыгарат. Анын бир канча себеби бар. Эми ал өлкөлөрдө техникалык көзөмөл күчтүү болгондуктан уранды казып чыгуу бул кымбат бага туруп калышы мүмкүн, пайдасы аз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан уран казып чыгуу көбүнчө учурда өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө же болбосо жакыр өлкөлөрдө казылып чыгылат. Анткени урандын казып чыгуунун эң эле экологияга зыяндуу бөлүгү бул ошол уранды уран рудасынан чыгаруу да. Ошондуктан бул өлкөлөр көбүнчөсү ошол контроль аз, көзөмөл аз, техникалык көзөмөл аз болгон өлкөлөрдө чыгып жатат десек болот. Жана мисалы Казакстанды айтып кетпедиңизби? Казакстанда акыркы 10-15 жылдан бери уран өндүрүү, уран кендерин иштетүү аябай өнүгүүдө жана баардык ошол уран кендерин иштетүү бул скважиналык эритүү ыкмасы колдонулат. Бул азырынча эң коопсуз ыкма деп эсептелинип жатат, бирок анын дагы айтып кеткендей эле мурда аябай кооптуу жактары бар.
Түшүнүктүү. Мына эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөр деп айтып кеттиңиз. Ушу дүйнөлүк рынокто урандын баасы 2011 жылы Жапониядагы Фукусима атомдук станциясындагы кырсыктан кийин түшүп кеткен экен. Натыйжада уранды баасын салыштыра келгенде, мисалы алтын сыяктуу түстүү материалдар менен дагы салыштырып болбойт, алтын бир нече эсе кымбатыраак болот. Ошо өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, уран өндүрүп жаткан өлкөлөр ушу урандан канчалык киреше табат? Бул өндүрүш канчалык кирешелүү десек болот?
Азыр мисалы Франкфурт биржасында карасак, урандын оксидинин 1 килограммы $25 бааланып турат. Уран экономикасынын эң эле кирешелүү жагы бул деген ошол уранды байытуу жана ошол урандан электр кубаттуулугун чыгаруу болуп эсептелинет. Тилекке каршы мисалы Кыргызстанда андай технология жок. Биз же болбосо башка ушундай биз сыяктуу өлкөлөр урандын эң экологияга зыяндуу жана экономикага пайдасы аз бөлүгүн эле иштете алабыз да. Ошол уранды чыгаруу жана ошол уранды концентрат түрүндө башка өлкөлөргө сатуу гана ошол эле бөлүкчө ошол эле бөлүктү иштете алабыз жана анын кирешеси албетте биз үчүн көп пайда алып келбейт. Эгерде бизде уранды байытуу же урандан электр энергиясын чыгаруу технологиясы болгондо анда ал абдан кирешелүү болмок.
Ушул кызыл омпол боюнча кыргыз өкмөтү кезинде Кыргызстандагы Евразия компаниясына лицензиясын берген экен. Учурдагы өкмөт жетекчилери бул лицензия токтотулган, чакыртылганын айтып жатышат. Ошол учурда бул маселе кандай чечилиши керек эми? Ушул кызыл омполдун маселеси деген дагы суроо кабыргасынан коюлуп турат. Биз алдыда эл аралык ишкерлер кеңешинин мүчөсү, ТОГЕН тармагына көз салып жүргөн адис Кубан Ашырковдун пикирин угуп алып, анан кээбизди улантсак.
ТОГЕН мыйзам боюнча лицензияны баягы тартып алганга мүмкүнчүлүк жок да, айыл жерде мүмкүнчүлүк экиле эмеси бар да, себеби бар да лицензияны токтосоңго. Бул биринчиден салык төлөбөгөндүгү үчүн, экинчиси болсо только соттун чечими менен да. Какой то бир нарушение болуп, анан бир иш козголуп, анан соттун чечими менен лицензияны токтотуп аннулировать этиши мүмкүн.
Канат мырза, мына уран боюнча ушу талаш талкуу чыккандан кийин Кыргызстанда кызыл омполду кошкондо уранды чалгындоо үчүн 20 фирманын лицензиясы бар экени белгилүү болду. Коомчулукта болсо ошентип уранды казууга түбөлүк мораторий киргизүү керек деген демилгелер, талаптар, демилгелер көтөрүлүп талаптар коюлуп жатат. Бирок ошол учурда лицензиялар берилип калганын айтып өттүк. Натыйжада ушул маселе кандай чечилиши керек? Бир уранды деги эле коопсуз иштетүүнүн жолу барбы? Сиз адис катары кандай ойдосуз?
Башынан айткандай эле уранды азыр казып чыгуунун коопсуз жана экологиялык ыкмасы жок. Анын сөзсүз түрдө экологияга дагы, ошол жерде жашаган халкка дагы, туризмге дагы абдан оор кесепеттери болот. Ошондуктан бул маселе туура көтөрүлүдү. Мисалы Адис аттуулардын критикасы мындай болуп жатпайбы? Ошол эл түшүнбөй атат, биз аны Куранды алып кетебиз деп. Менин оюмча коомчулук муну жакшы эле түшүнүп жатат, балким техникалык негиздерин түшүнбөшү мүмкүн, бирок негизи ошол коркунучун, ошо кооптуу болгонун жакшы түшүнүп жатат жана бул маселе абдан туура көтөрүлүп жатат.
Рахмат сизге, Канат мырзам. Уран өндүрүүнүн күнгөй тескейин Германиядан Байройт университетинин инженердик факультетинин ага изилдөөчүсү, техника илимдеринин доктору Канат Ишенбек менен талдадык. Дагы бир жолу рахмат.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын Кубат Касымбеков алып барды. Бул теле берүүнү Азаттык чекит орг сайтыбызда көрсөңүздөр болот. Аталышы Уранга каршы уран, Кытай көздөгөн кыйыр.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан ички иштер министрлиги Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу дарыгер Эмил Макембетовду камага алды. Онколог крем төбөлгө айык кыз дартка чалдыккан деген жалган аныктама берген деп айыпталып жатат. 2013-жылы Нарын шаардык соту Батукаевди дарыгерлердин корутундусунун негизинде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоткон. Жакында башкы прокурор Өткүрбек Жамшидов Батукаевдин ишин тергөө ушул жылдын башында кайра жанданганын маалымдаган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ички иштер министрлиги Крем Төбөл Азиз Батукаевдин абактан бошоп кеткени боюнча ишти тергөө кызматы иликтеп жатканын билдирди. Онколог дарыгер Эмил Макимбетов ошол иштин алкагында камакка алынганын, азырынча тергөө кызыкчылыгынан улам кеңири түшүндүрмө берилбесин маалымдады. Укук коргоочу Турсунбек Акуун акыйкатчы кызматынан Азиз Батукаевга байланыштуу кеткен. Ал Катардагы дарыгерлер эле эмес, ошол кезде медицина тармагын жетектегендердин дагы жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Алып Турсунбек Акуун анан урмандарга чалынышы керек. Эмне башкалар кетпейт экен? Жаман аттуулуп анан ушуга деп мына Батукаевдер келип кызматтан кетүүгө мажбур болду, элдин көзү шылдың кылып. Мен ошол диагноз негизинде айттым да, адам укуктары боюнча алалык конвенция бар, жанагы соттолгон адамга өлө турган диагноз коюлса, өлгөнгө чейин туугандарына чыгарып коюш керек деген жери бар. Мага Нарындагы бала чыгып айтты, ушундай рак корови деген диагноз коюлуптур, бар экен, окудум байке деп. Анан бир ошону көрүп туруп айттым да, врачтар койгондон кийин чыгарыш керек деп.
Жогорку кеңештеги Республика Ата Журуп фракциясынын депутаты Заралбек Расалиев Азиз Батукаев түрмөдөн бошоп чыгып кеткен учурда жаза аткаруу кызматынын төрагасы болуп турган. Депутат ушул тушта Батукаевдин ишин кайра карууну кайра талап кылып келет.
Мени кроме господу Расалиев кызым салып Батукаевди жөнөтүп узатты депчи. Батукаевга килим төшөп, ошо аэропорттон узатып, самолетимди коюп, чечесине чейин жеткизип барсам, анда мени Текебаев ошол убакта каматып таштамак. Мени таза жер менен күнөөлөшсүлө. Ким прокуратурага, Гейкенбага айтып отуруп, өзүм барып показания берип, Батукаевдин ишин топкоп келгенден кийин мен козготтум атайлап. Ак ийлик бирок сынбайт дегендей бүгүн белги болуп атат кимдер узатканын. Кимдер ошонун башынан турганы бүгүн белгилүү болуп атат да.
Азиз Батукаевдин түрмөдөн чыгып кеткенин териштирүү үчүн убагында жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлгөн. Жооптуу бир топ адамдардын жоопкерчилиги каралышы керек деген корутунду чыгарган. Депутаттык комиссиянын мүчөсү негиз депутат Равшан Жээнбековдун пикиринде жалгыз дарыгерлердин камалганы туура эмес.
Баардыгы аралашкан ал жерде. Көчөдөгү бир бечара врачты камап койгон. Бул мен ойлойм, бул азыркы бийликтин акылсыздыгы, адилетсиздиги, маселенин маңызын түшүнбөгөндүгү болуп эсептелет. Бул жерде бүт бардыгы бар чоң жетекчилердин ичинде. Аны биз ошол убакта мен дагы айткам, Текебаев да айткан ошол убакта, Болот Чернесов дагы айткан, үч эле киши айтканбыз, калгандардын баардыгы колдоп отурушкан. Бул атай операция болгон, атай операциянын негизинде чыгарылган.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Азаттыктагы маегинде Азиз Батукаев боюнча соңку сот чечими кайра каралышы ыктымал экенин айткан, бирок ириде врачтардын жоопкерчилигине токтолгон.
Оору жагынан бошотуп аткандан кийин ал врачтардын, докторлордун жоопкерчилиги. Алар корутунду берип атат. Доктор болгондон кийин биз билбейбиз, ал эмне оору. Врачтар чын эле жаза өтөгө болбойт деген диагноз койсо, анда соттор милдеттүү да ошону кайрадан каралышы мүмкүн ошол соттун актылары.
Азиз Батукаев 2006-жылы үй мүлкүн конфискациялоо менен 16 жылга эркинен ажыратылган. Крем Төбөлгө киши өлтүрүүгө катышкан, курал жаракты мыйзамсыз сактаган, мыйзамсыз курал жарак жасаган, калайман башаламандык уюштурган деген айып коюлган. Аны 2013-жылы Нарын шаардык соту айык кыз ооруга чалдыканына байланыштуу деген негизде мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим чыгарган. Крем Төбөл ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя боюнча 2013 жылы эле козголгон кылмыш иши эмгиче аягына чыга элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кошумчалай кетсек, рак менен ооруган балдардын ата-энелери башкы прокурор, ички иштер министри 1-май райондук сотунун төрагасына кайрылуу жолдоп, Эмиль Макимбетовдун бөгөт чарасын өзгөртүп, аны үй камагына чыгарууну сунуш кылышты. Помогат легко эргени коомдук уюмдары, дарыгерлер жана ата-энелер жолдогон кайрылууда Макимбетов чукул арада 6 балага операция жасамак, бирок камакка алынгандыктан операциялар белгисиз мөөнөткө калды жана балдардын өмүрү коркунучта деп айтылат. Бул Азаттык радиосу кезек бир жана дин түрмөгүндө. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстандагы диний билим берүүнү жөнгө салуунун тартиби жөнүндө жобонун долбоорун апрелдин соңунда коомдук талкууга чыгарды. Ага удаа эле Булан институту Бишкекте диний билим берүүнүн күнгө тескиин талдаган конференция уюштуруп, Кыргызстандын 2014-2020 жылдарга дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатынын концепциясынын аткарылышына көңүл бурууга чакырды. Адистер өлкөдө дин таануу жана диний билимдин сапатын жогорулатуу зарыл болуп турганын белгилешет. Коргоо кеңешинин дин концепциясына ылайык 2016 жылы Кыргызстандагы мектептерде дин маданиятынын тарыхы деген сабак пилоттук негизде окутула баштаган. Бул предметтин зарылдыгы жана окутуу тартиби жөнүндө мамлекеттик дин комиссиясынын төрагасы Зайырбек Эргешев айтып берди. Маекти кабарчыбыз Санжар Эралиев даярдады.
Дин маданиятынын тарыхы сабагы дин комиссиясынын демилгеси адистердин сунушу менен мектептин 9-чу классына ылайыкталып чыгарылган. Китептин алгачкы нускасындагы баяндар татаал болгондуктан оңдоп түзөтүлүп, экинчи ирет басылган. Бирок техникалык каталардан улам быйыл кайрадан жаңдан чыкканы турат. Мунусунда сүрөттөр, карталар көбөйтүлүп, мугалимдерге кошумча колдонмосу да тиркелет.
Мына авторлары Иманкулов бул Кыргыз билим берүү академиясында ошо атайын окутуу боюнча башчысы биздин Закир Чотаев, Гүлназ Исаева, Назира Курбанова бул Арабаевадагы декан, доктор наук, Индира Асланова жана Курманалиев, Асылбек бул дагы Кыргыз академиясында. Мына ошол адамдар автордук коллектив болуп биришкен дагы. Бул мына атайын ушул билим берүү министрлигинен апробациядан өтүп, анан бул жерде кайрадан анан ушул окуу китебибиз үчүн мындай бир даярдалып, мындай темалары менен ар бири бөлүнүп.
Зайырбек Эргешев жашыл мукабадагы орточо калыңдыктагы китепти барактап бизге тааныштырып отурат.
Эң биринчи зарылчылыгы 9-чу классты аяктагандан кийин толук эмес, орто мектеп бүткөндөн кийин балдар кааласа кесиптик окуу жайларга, колледждерге, техникумдарга, анын ичинен медреселерге дагы кетет да мыйзам боюнча. Мына ушул 9-чу класста балдардын баягы кругозоруну түшүнүгүндө жалпы ошол дин деген эмне, дин кандай пайда болгон, дүйнөлүк диндер, диний ишенимдер, ошол тарыхы, алгачкы диндерден баштап азыркы учурдагы, бүгүнкү учурдагы болуп жаткан ошол жалпы дүйнөдөгү, өлкөбүздөгү диний саясат кандай болду, балдарга маалымат берилет да.
Дин маданиятынын тарыхы 2016 жылы өлкө аймагындагы 10 мектепте пилоттук негизде окутулду. 2018 жылы да сыноо иретиндеги окутуу кеңейтилип 56 мектепке киргизилди. Жакынкы 2-3 жылда бардык мектептер окута баштайт. Программа 2 чейрекке бөлүштүрүлгөн.
Христиан дини бар, ислам дини бар, буддизм, иудаизм, башка диндер баардыгын ошол дагы ал жакта бул абдан дин маселеси нажик маселе. Себептегенде бир терминди туура эмес берип коюп, анан ал окуу китеби болгондон кийин ал балдарга ошол окутулгандан кийин кылдаттык менен алар менен дагы макулдашып, мисалы ошол эле айтайлы, тиги бизде дин таануучулар бар жана теологдор дагы, адистер, алар ошол терминдерди карап чыгып, маанисин карап чыгып, мисалы бир жерде өзгөчө баягы адамдардын сезимдерине тийип калбаш керек да, символикаларды бергенде, же болбосо ошол эле биздин өлкөбүздүн басымдуу бөлүгү өздөрүн мусулман деп эсептешет, ислам дин карманышат, ал жерде баягы ошол ыйык китептер жөнүндө, анын ичинен Куран жөнүндө, же болбосо пайгамбар жөнүндө маалымат берилгенде так жана туура берилиш керек да. Эгер ал мисалы туура эмес берилип калса, ал тескерисинче элди токумдоолорго нааразычылыктар алып келиши мүмкүн да.
Мектепке бул сабакты киргизүү коомдо кызуу талаш тартыш менен коштолуп, жарандык активисттердин айрымдары окуучуларды динге алаксытпай, дүйнөвий илимдерди үйрөтүү зарылдыгын билдирип чыгышкан эле. Ал жагдайга Зайырбек Эргешевтин жообу мындай болду.
Эң негизинен бул диний предмет эмес, мектептерге дин таануучулук предмет болуп киргизилген. Анан ушуну сабак жүрүп жатканда атайын биздин ушул билим берүү академиясынан, билим берүү министрлигинен, анан биздин дин иштери боюнча комиссиянын өкүлдөрү кайра мониторинг жасашты. Кандай кабыл алат? Себеби ата энелердин өздөрү кээ бирлери эмне үчүн биздин балдарыбызга мисалы биз ислам динин тутунуп алсак биздин балдарга христиан дини бири калса деген дагы суроо болуп, анан биз аларга түшүндүрдүк, бул деген бул диний предмет эмес, бул дин таануучулук предмет. 10-класска мына жалпы ушул диндер боюнча маалымат берилип, ал эми сиз тереңдетилип ошол багыт боюнча эгер ислам дини боюнча тереңдетилип билим алам десеңиз, бизде атайын коллеж бар, теологиялык, андан ары медреселер бар, ислам институттары бар, ошол жакта билим алып кете бериш керек бул балдарга, же болбосо христиан дини боюнча дагы деп. Себеп дегенде эмне үчүн бул көбү түшүнбөйт да, баягы диний предмет менен дин таануучулукту. Биринчи мен түшүндүрүп коеюн, биз кыргыз республикасы, биздин баш мыйзам боюнча биз биринчи беренде светтик өлкө деп турат да. Светтик өлкө дегенде, светтик дегенде көпчүлүгү азыркыга чейин ушул маанини мындай жакшы коомчулукта кээ бирлеринде жакшы мындай түшүнүү деңгээли жакшы болбой жатканынын себеби дин мамлекеттен ажыратылган деп эле каралып калган да. Светтик принципте биринчи кезекте адамдарга, граждандарга, жарандарга дин туту эркиндиги берилет. Ар бир адам, инсан өзүнүн эрки, өзү ошо баягы мүмкүн үй бүлөсүндө ата энеси, ата бабасы туткан динди кармаса аны кармасын, эч ким мисалы зордоп, мисалы буга чейин ата бабасы ислам дини болсо ислам дини кармап келиши атат, христиан дини кармаганы башка. Экинчи маселе бул светтик принцип дегенде мамлекет тарабынан баардык диндерге бирдей нейтралдуу мамиле жасоо, мамлекет эркиндигин берет. Бирок мыйзамдардан мамлекеттик түзүлүшкө, мамлекеттик мыйзамдарга карама каршы келбеген деңгээлде иш аракеттер жүрүш керек деп. Экинчи маселе светтик принцип дегенде ошол баягы өлкөнүн демократиялык принциптерин эске алып, адам укуктарынын негизинде дагы сакталыш керек дагы. Эч ким эч кимге мисалы мажбурлап сен бул динди карман же тигин динди кармаба деген укугу жок. Керек болсо светтик принципте дин бир кайсыл бир динге карманбоо дагы укугуна ээ жарандар. Биздин коомдо эч бир динге карманбагандай жарандарыбыз бар. Алар атеисттер. Алар дагы ошондой эле дин кармагандай эле укуктуу.
Дин өтө назик маселе. Тигил же бул ишенимге карата айтылган сын пикир коомдо күтүлбөгөндө резонанс жаратып, нааразылыктарга себеп болушу да ыктымал. Айрыкча бүгүнкү күндө радикализм күчөп, дин ар кандай күчтөрдүн куралына да айланууда. Аны балдарга түшүндүрүү да кылдаттыкты талап кылат.
Биз жашап аткан ушул Кыргыз Республикасында биз көп улуттуу жана көп диндүү өлкөбүз. Мына бул китепте биз алгачкы диний ишенимдерден тартып, мына биринчиси дин маданият курулуш катары болот да. Дин бул өзү маданияттын бир бөлүгү катары, могул архитектурада болсун, башкада болсун, мына маданият деген бул кеңири түшүнүк. Мына ушунун ичине маданият материалдык жана руханий болуп бөлүнүп атпайбы? Ошонун ичине мисалы дин, ишеним бул руханий маданияттын бир бөлүгү катары кирет. Анын пайда болгондугу, анын алгачкы диний ишенимдер боюнча, экинчи темада алгачкы адамзаттын тарыхында мына байыркы мезгилдерде тотемизм, фетишизм деген болгон биздин аймакта да. Андан кийин мына мифологиялардын болгондугу, шаманизм жөнүндө айтпайбыз, анан байыркы диний ишенимдер, зороастризм, манихейчилик. Кыргызстандын аймагында зороастризм же болбосо от парастык деп коет биздин тилде. Бул очоктору, бул маданий пласт катары болгон. Теңирчилик деп муну дин катары эмес, бул ишеним катары берилип атат. Бул болгон, бул биздин тарыхыбыз. Түрк элдеринде, бул кыргыздардын эмес, Ошол Алтай, Түштүк Сибир, азыркы мына башкырт, татар, түрк тилдердин баардыгында бул теңирчиликтин элементтери азырга чейин бар жашап келген. Азыр элдер суроо болуп атпайбы, эмнеге Кыргызстанда башка диндер жашап атат? Маалымат жоктугунан ислам дини эле болуш керек деген түшүнүктөгү адамдар да бар да. Ошондуктан бул баягы маданияттын бир бөлүгү катары архитектурада кандай таасир эткен, ошол эле бул жердеги илимий ачылыштары боюнча болгондугу жөнүндө, анан азыркы күндөгү ошол диний саясат, азыркы күндөгү баягы экстремизм, радикализм деген эмне, аны кантип күрөшүш керек, дин менен такыр байланыштыгы жоктугу жөнүндө ошол баягы окуучуларга маалымат иретинде берип, анан ошону бир калыптандырсак, анан терс деструктивдүү радикалдык экстремисттик агымдарга кирбейт деп ишенебиз да.
Бирок дагы бир маселе бар. Бул сабакты өтүү коом таануу, тарых предметин окуткан мугалимдерге жүктөлгөн. Дин комиссиясынын байкоосуна ылайык, мугалимдердин өзүндө да дин маданиятынын тарыхы жаатында билим жетиштүү эмес. Андыктан алардын өзүнө атайын окутууларды уюштуруу зарыл болуп турат. Китеп азыр кыргыз жана орус тилдүү мектептерге гана ылайыкташкан. Ошондуктан эмки жылы пилоттук окутуунун 3-чү этабы башталып, өзбек жана тажик тилдүү мектептерге да киргизилет. Андан соң гана өлкөдөгү бардык мектептер окута баштайт. Китепти өкмөт басып чыгарат, мугалимдердин деңгээлин жогорулатуу да өкмөттүн мойнунда. Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Мектептердеги дин таануу маданияты сабагы жөнүндө мамлекеттик дин комиссиясынын төрагасы Зайырбек Эргешев түшүндүрмө берди. Баянды мен Санжар Иралиев даярдадым.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.